Mazmur 89. Pangeran Yehuwah, Ratu kang suci. Pangeran Yehuwah iku ratu, para bangsa banjur padha gumeter, panjenengane adhedhampar ana ing kerub, bumi banjur gonjang-ganjing. Pangeran Yehuwah iku Maha Agung ana ing Sion, luhure ngungkuli saking bangsa. Kajengipun sami ngrepekaken pamuji syukur dumateng asma Paduka ingkang agung. Soho ngegirisi punika. Panjenenganipun punika suci. Ratu ingkang santoso, ingkang remen dateng angger-angger, Paduka ingkang jejekaken kaleresan. Angger-angger lan keadilan wonten ing antawising turunipun Rama Yakub. Paduka ingkang nindakaken. Linuhurno Pangeran Yehuwah, Gusti Allah kita, sarta padha sujuto nyembao ana ing ngarsane anci-anci ing sampeane. Panjenengane iku suci. Nabi Musa lan Imam Harun iku panunggalane para imame. Duwe Nabi Samuel iku panunggalane kang padha nyebut asmane. Iku padha nyebut asmaning Yehuwah. Nuli kaparingan wangsulan. Padha dipangandikani saka ing tugu mega. Kabeh wus padha netepi pepengete sarta peranatan kang diparingake. Duh Yehuwah, Gusti Allah kawula sadaya. Paduka sampun paring wangsulan dumateng tiang wau sadaya. Paduka punika Gusti Allah ingkang remen ngapunten tumrap para tiang punika. Nanging ingkang ugi paring piwales dhateng pandamelipun. Padha ngluhurna Sang Yehuwah Gusti Allah kita. Sarta padha sujuto. Nyembao ana ing ngarsane gununge kang suci. Awit Pangeran Yehuwah Gusti Allah kita iku suci.